Feste Tund. Te kuulate Oleviste Tundi. Tänases saates jagame teiega meie vana varandust, muusikali Haamrilöögid, mida esitasime Kuressaares. Ja stuudios on täna Varje ja Ermo Soon. Küsingi nendelt, kuidas see muusikal Eestisse sattus.
Sellest peame tänama Lilian Laurik Pliksti, et tema oli selline rotsi keele huviline ja selle teosega üles otsis. Kõigepealt oli lastekoorile Taavet Koljat ja pärast siis juba Haamrilöögid. Nii see meie kätte sattus ja temaga tõlkis siis selle teose.
Kes esinevad selles muusikalis?
Selles muusikalis esinevad Oleviste lastekoor ja Oleviste segakoor ühes koos. Ja osatäitjatest võib öelda nii palju, et jutustajaks on Martin Kuusk, siis naine, kes tervendati, on Helerin Kuusk, mees, kes tervendati, on Hendrik Soon, lapsed, keda Jeesus vastu võttis, olid Janeli Helend, Elisabeth Laaniste ja Sanna Teller, Jakobus, üks neist, kes Keetsemanis magama jäi, oli Üllar Kuusk ja Priidik Soon. Templipolitsei oli Ott Indermitte, ülemkohtu liige, kes ta silmad kinni sidus, oli Taavi Tikerpalu. Soldat, kes teda piitsutas, oli Daniel Sülla. Soldat, kes laenas talle oma mantli, oli Edward Soon. Soldat, kes tegi okaskrooni, oli Johan Kopli ja Mihkel Kuusk. Pilatus, kes tahtis olla süütu Jeesuse surmas, oli Linden Viinalass. Ristivalmistajaks oli Joonatan Lige, sekretäriks oli Raune Kobin ja timukaks oli Heldur Kajaste.
Ja nagu ma aru saan, see muusikal ei olnud ka mitte viimane.
Ja peale seda tuli veel armastuse tee. Et oleme isa ja poja loomingust Rootsimaalt siis kolm teost esitanud Eestimaal.
Ja need koos said tehtud kõik nagu peredega. Et see oli perede koostöö. Isad, pojad, emad, tütred.
Soovime teile õnnistatud kuulamist. Saate toimetas Heldur Kajaste ja muusikali juhatab sisse Tarmo Lige.
Tervitame teid kõiki ja kutsume kaasa Kristuse kannatusteekonnale Golgatale. Tänase muusikali esitamise mõte on kokku võetud Apostel Pauluse küsimusse. Surm, kus on sinu võit? Me loodame, et vastuse leidmine teeb tänane muusikal sulle kergemaks. See sündmus, mis leidis aset kaugel Palestiinas aastatuhandeid tagasi, ei ole ainult ajalooline sündmus. See on Jumala armastuse väljendus. Ja seda on tänased muusikali esitajad oma elus isiklikult ka kogenud. Ja see muudab meile selle muusikali esitamise väga eriliseks. Sellepärast, et me tunneme, me oleme osa sellest sündmusest. Ja keegi tunneb ehk, et ta on otse kui veritõbine naine, kes paranes veritõvest. Või teine tunneb, et ta on mees, kelle Jeesus parandas pidalitõvest. Keegi tunneb ennast lastena, kelle Jeesus võttis sülle ja õnnistas neid. Või keegi ehk on otsegu see templipolitsei, kes pidi Jeesuse käed siduma. Või kunagise Pilaatuse, kes tahtis jääda süütuks Jeesuse surmas. Ja ehk on meis kõigis pisut seda timukat, kes Jeesuse ristilöömise täide viis ja palju, palju teisi, keda kohtame selles loos. Ja kui me seda lugu jälgime, siis peame tunnistama, et ka mina olen Haamriga osaline selles loos. Just minu pärast see juhtus. Nii jutustab isa ja poja poolt kirjutatud muusikaline draama Jeesuse viimasest ööpäevast. Ja Jumala plaan oli just sellisel viisil lunastada inimene. Ristist on saanud Kristuse sümbol. See rist puhkes õide Golgatal. Siis kui saabus Jeesuse ülestõusmise hommik. O hommik, o rõõmustav hommik, just selliste sõnadega muusikal lõpeb. Soovime teile õnnistatud kuulumist.
Sest rohtu kaua ostma olin sunnitud. Ei haigusele ravi leidnud, kõik mulle tundus lootusetu. Aastad läksid ja mul aina halvem ja siin kas kuuleb ta mind. Ei iia luneta saa see päev, kui tema ümber kõikjal haigeta ees. Ja siis julgenud seal Jeesust hüüdama, seda polekski Kui usus tema poolt.
nakkav mu ainuke hüüd. Hirmunult tegid kõik ümber pöörd. Keegi iial ei tohtin puutuda mind. Ega polnudki lootust pidali tõbistel. Kogu mu keha oli haavasid täis, mu julgus ja elu isu murtud näis. Elama pidin siis üksinduses, mööda läksid mu päevad lootusetuses. Maial unusta, kui tuli ta, ning ümber ta pöördus, kui hüüdsin ma. Siis jooksin ja heitsin ta juurde maama, oli vali mu hüüd, issand tee mind puhtaks saab. Haiguses keha peal tundsin ta kätt, kui puudutas mind, siis tõusin kui lind. Ta puutus mind, kes kandsin surma haigust, puudutas mind, öeldes puhtaks saa. Nagu kuivanud leht, langes mu vana nahk, ta pimedust lõi ja elu mul tõi. Nüüd rõõmustan taas puhas maa, nüüd jubeldan taas puhas maa.
kõigist imelistest sündmustest hoolimata, hakkas siiski rist üha selgemat varju heitmata rännakutele. Ta teadis, mis ees ootas. Tunneterikas pinge kasvas juutide paasapüha lähenedes ja saavutas oma haripunktisel saatuslikul õhtul Getsemanis. Üks halastamatult pikk öö oli nüüd ees. Tegelikult ei saanudki see enam päris päevaks. Viimane söömaaeg koos jüngritega oli just läbi saanud. Matteus, üks neist lähedastest, kirjeldab hiljem, mis toimus. Kui olime laulnud kiituslaulu, läksime välja Õlimäele. Siis ütles Jeesus meile, täna öösel te kõik taganete minust. Peetrus vastas, kui ma ka koos sinuga peaks surema, ei salgama sind mitte. Ja seda sama ütlesid ka kõik teised jüngrid.
Mina olin üks neist, kes jäid magama sel saatuslikult viimasel ööl koos meistriga. Kui olime jõudnud üle Kiidroni oru ja jõudnud Getsemani äärealale, jäi ta äkki seisma ja vaatas meid pilguga, mida me kunagi varem näinud polnud. Ta tundus olevat täis muret ja hirmu ja seda oli kuulda ka tema häälest. Ta palus, et Peetrus, minu vend Johannes ja mina temaga natuke eemale rohuaeda kaasa läheksime. Seal pöördus ta meie poole ning ütles, mu hing on väga kurv kuni surmani. Jääge siia ja valvake minuga. Meistri ahastus halvas meid. Kunagi varem polnud öö tundunud nii raske. Getsemani pilkane pimedus ja meie endi väsimus said meile liiga paljuks. Uni oli meie ainus pelgupaik. Tundus, nagu oleksime ta just siis hüljanud, kui ta meid kõige enam vajas.
Ja meid siis kutsus ta endaga koos. Öötunnil viis kõiki meid Getsemani. Seal palves olles me lootsime kuid pimedus suur meie hingedest. Te kõik ju teate, kus väsida võib. Kui kartused hinges ja lootused läib. Seal palves olles me lootsime hea. Kuid pimedus suur meie hingedes.
Siis relvade sammude müdinderid, meil viis raske une silmades. Seal palves olles me lootsime.
Istusime vahikasarmus ja ootasime. Öin ülesanne pidi tulema kiire äri. Küsimus oli ühes ainsas mehes. Me pidime ta vahistama ja kinni siduma. See oli üsna lihtne töö. Ma tean väga hästi, kuidas nii käsi kui jalgu tugevate sõlmedega kinni siduda. Keegi pole veel liial minu sõlmedest lahti saanud.
et köita see ümber Jeesuse, see lihtne töö oli minule. Kui me tol õhtul teel asusime, see suur hulk sõdureid, templipolitseisid ja muud rahvast, siis tundus, nagu poleks kõik päris täpselt klappinud. See polnud ju mingi röövel, kelle me vahistama pidime. Ta oli ainult naatsaretlane, profet või kes ta siis oligi. Juudas leidis õige koha. Meie ohver oli ruttu ümber piiratud, ta ei saanud kuhugi liikuda. Komandant noogutas mulle ja just sel hetkel üks mõõk välkus tõrvikudele paistel ja tabas meie seast ühe mehe kõrva. Keegi jõudnud veel liigutada, kui prohvet ise tõstis oma käed ja tervendavalt puudutas haavatu haava. Need olid need käed, mille pidin siduma. Kaks sõdurit hoidsid teda tugevas haardes. See tundus täiesti mõtetu. Ta seisis seal mingis vankumatus rahus, ilma vähimagi vastupanu märgita. Ja ometi oli tema käsi nii raske siduda. Hakkasin kõigega kohmerdama ja tundsin, kuidas käed hakkasid higist nõretama. Komandant vaatas mind kannatamatult. Aga ma lihtsalt ei suutnud neid käsi siduda. Mitte sellised käsi. Mitte tema käsi. Komandant siis tuli, võtis köie, tõmbas ekstra kõvasti, sidus topelt sõlmedega. Jäin üksi seisma, kui teda pimedas minema viidi.
preestrid ja kogu suur kohus otsisid tunnistusi Jeesuse vastu, et teda surma mõista, kuid see ei õnnestunud neil. Paljud tunnistasid ta vastu, kuid nende tunnistused ei langenud kokku. Siis tõusis ülempreester oma kohal püsti ning küsis Jeesuselt, kas sa ei vasta midagi nende süüdistustele? Kuid ta vaikis, ega vastanud midagi. Siis küsis ülempreester veel ühe küsimuse. Oled sa Messias, õnnistatu poeg? Jeesus vastas, mina see olen. Siis käristas ülempreester oma riided lõhki ja ütles, milleks meil veel tunnistajad vaja on? Te olete kuulnud ta Jumala pilget. Mis te arvate? Kõik leidsid, et ta on surma väärt ning mõned hakkasid ta peale sülitama.
Katet kasutasime ta profiti võimete testimiseks. Mina sidusin ta silmad kinni. Natuke imelik see ju tundus, sest ma olin kuulnud seda meest ütlevat, et mina olen maailma valgus. Ja see, kes teda järgib, ei pea käima pimeduses. Aga olgu peale. Kui see tõesti nii oli, sai ta ju võimaluse seda tõestada. Nii ma kerisin sideme kaks korda ümber ta pea, ja sidusin kaela peal kõvasti kinni. Talle pidanud olema vähimatki võimalust näha valgust. Mõelda vaid seal ta seisis maailma valgus, seotud silmadega. Me testisime teda nii, et lõime teda ja andsime kõrvakiile kord paremalt, kord vasakult poolt. Näita nüüd, et oled profet karjusema talle. Kes oli see, kes siin lõi? Kas sa ei oska isegi seda öelda? Ja siin peaks profetiks süütama. Aga ta vaid seisis seal ja vaikis oma pimeduses.
Oli varahommik. Pilaatus läks nende juurde välja ja küsis, millest te seda meest siin süüdistate? Nad vastasid, kui ta poleks olnud kurjategija, poleks me teda sulle üle annud. Pilaatus ütles, võtke ta siis endale ja mõistke ta üle kohut ei oma seaduse järgi. Aga juudid vastasid, meil ei ole õigust kedagi surmata. Ülempreestrid heitsid tema vastu palju süüdistusi, ja siis küsis Pilaatus temalt, kas sul pole midagi öelda, sa ju kuuled, kuidas nad sind süüdistavad. Kuid ta ei vastanud midagi ning Pilaatus oli selle üle väga imestunud. Pilaatus läks välja juutide juurde ja ütles, ma ei leia teda milleski süüdi olevat, aga on tavaks, et ma paasapühal teile ühe vangi vabaks lasen. Kas tahate siis nüüd, et ma teile vabaks lasen juutide kuninga? Siis nad hüüdsid. Mitte teda, vaid Barabas. Barabas oli röövel. Siis võttis Pilaatus Jeesuse ning lasi teda rooskadega peksta.
Viisime ta alla keldrisse. Jah, teate see koht, kus me oma ohvritele väikese erihoolduse anname enne risti. Siin on oluline selg, et vältida igasugust ohvri vahele segamist. Seome kinni käed ja jalad eraldi sammaste külge. Siis on selle väikese sõbrakord tööd teha. Rooma seljakõditajaks kutsume seda. Ma olen ise selle parajaks teinud, pununud sisse natuke tinakuule ja luutükke et löögi tugevust suurendada.
Selleks, et saavutada parimat efekti, on meil tavaliselt korraga kaks, kes pitsutavad kumbki ise külje peal. Enamusid on kuigi palju, nad viskavad juba peale 20-30 lööki vedru välja. Aga see kuningas Natsaretist oli üks sitkeneerukael.
Antke talle üks tubli keretäis, nii et juudid rahule jäävad, kõlas Pilatuse käsk. Nii et tantsime üsna vingel. Võin teile kinnitada, et temast polnud palju järgi, kui me talle mantli jälle selga panime ja välja ülemuse juurde viisime. Tegelikult tundus see imelik, et teda ikka taheti risti lüüa.
Mina loovutasin oma mantli. Kõik arvasid, et see sobis hästi, kuna see oli punane ja peaaegu, et purpurpunane värv, mille tavaliselt kuningad kannavad. Tegelikult polnud mul mingit tahtmist külmetada selle mehe pärast, aga natuke peab ju ohverdama ühe kuninga jaoks. Nii me siis panime talle selga minu mantli. Kõige nõmedam oli ainult see, et ta värsket piitsutatud selg määris selle kohe ära. Vaadake ainult, tema veri minu riietel, kuidas ma selle ära saan. Ma ju ei taha, et mul tema meelde tuleks kohe, kui oma mantli selga panen.
Mina tegin tema krooni, tal vaesekesel polnud ühtegi. Ühel kuningal peab ju olema kroon. Kasutatakse seda, mida on. Vaatasin ringi, kohtuga ja õuel oli küllalt kibuvitsa. Suurepärane mõtlesin mina, kui ta on provotseerinud loomad, võib ta vaid ise ennast süüdistada. Võtsin oma mõga ja lõin mõned korrad kibuvitsa põõsas. Loomulikult torkasin üksjagu ka ise ennast nende neetud okastega, aga natuke võib ju ohverdada selle mehe nimel. Kuningat peab ju kroonima või kuidas? Minu idee peale jubeldas kogu vahtkond. Milline kroonimine? Vahtkonna rütmis elaküüete saatel surusin kroonida pealaele. Oleksite pidanud nägema, milline ta välja nägi.
Üks teine mees vahtkonnas tuli ette ja torkas keppida paremasse kätte, sest valitsus keppiti tal ju ka olema. Milline kuningas see oli? Viskusime maha ta jalgete ja andsime talle oma austuse. Keegi võttis valitsuskepida käest ning lõi okaskrooni veelgi sügavamale ta pähe. Mõelda, ta sai peksa oma enda kepiga, kas saab kuningana veel võimetum olla. Ja siiski, ei saa ma eitada, et kõige selle keskel oli tema kohal midagi kuninglikku ja suur. Ma ei oska seda seletada. Aga usun, et kõik tundsid samamoodi sisimas.
Jeesus tuli välja kibuvitsakrooni ja purpurmantliga ning Pilatus ütles, siin on see mees. Niipea, kui ülempreesterid ja sulased teda nägid, kisendasid nad.
Lööda risti! Lööda risti!
Pilatus ütles, võtke teie tema ja lööge ta ise risti, sest mina ei leia teda milleski süüdi olevat. Juudid vastasid, meil on käsuõpetus ja käsu järgi peab ta surema, sest ta on teinud ennast Jumala pojaks. Kui Pilatus seda kuulis, kartis ta veel enam.
kuidas teadma ma pean, kas on süüdi ta. Küsin korduvad süüd, aga vastust ei saa. Ma süütata verest küll näete veel. Mina süütata verest küll näete veel. Nüüd näed oma silmadega, et lahti ma ütlen nii süüst. Nüüd näed oma silmadega, et lahti ma ütlen nii süüst.
Mina olen üks neist, kes elab teiste surmast. Ma valmistan riste. Mida rohkem hukkamisi, seda rohkem kõlinat kassas. Täna oli neid ainult kolm, aga vähemalt midagi. See pole ka nii peene tundeline töö, üsna lihtne tegelikult. Vaja ainult kaks palki oma vahel kokku sobitada. Ei kulu ka asjad aega pinna silumise peale. Mida jämedam ja vähem lihvitud, seda parem, nii et hõõrub selga ja pinnaefekt suureneb. Roomlased tahavad nii ja mul ei ole selle vastu mitte midagi. Nad saavad ju selle, mis nad on ära teeninud. Jah, nad saavad kindlasti ära teenitu. Aga mees keskmisel ristil, mida tema õieti teinud on?
Pilatus ütles juutidele, enne teie kuningas, aga nad kisendasid.
Viida ära, lööda risti!
Siis andis ta Jeesuse nende kätte risti lüüa. Ta kandis ise oma risti sinna kohta, mida kutsutakse pealaeks, heebrea keeli kolgataks. Seal nad lõid ta risti ja teised kaks koos temaga, teine teisele poole, aga Jeesus keskele. Pilatus oli lasknud kirjutada ka pealkirja, mis pandi risti külge.
Mina kirjutan tavaliselt süüdistuskirja, mis kinnitatakse risti külge. Tähed peavad olema suured, et inimesed tänavatel näeksid lugeda, kui kurjategijaid hukkamisele viiakse. Aga veel kunagi pole ma kirjutanud sellist süüdistuskirja. Jeesus, naatsaretlane, juutide kuningas, lasi Pilatus mul kirjutada. Ma reageerisin kohe, see polnud ju mingi kuritegu ja pealegi oli ju ilmselge kõigile, et ta polnud mingi kuningas. Aga käsku tuleb täita ja nii ma kirjutasin. Mul oli vaja ekstra palju papüürust, sest see pidi olema kolmes keeles. Heebrea, kreeka ja ladina. Kõik pidid saama lugeda ja aru saama. Mitte ainult juudid ise, vaid ka kreeklased ja roomlased. Kõik pidid nägema, et see oli nii-öelda kuningas, kes suri. Aga mis siis? Täiesti mõtetu. Kõik oleks te ju nagu nii varsti unustanud.
Sõjamehed, kes olid Jeesuse risti löönud, võtsid tema riided ja jagasid nelja ossa. Igale sõjamehele üks osa. Nad võtsid ka kuue. See aga oli ilma õmblusteta, kootud ühes tükis. Seepärast ütlesid nad üksteisele. Ärgem kiskugem seda lõhki, vaid heitkem liisku selle üle, kellele see saab.
Mina olen üks nendest, kes hoolitseb viimase osa eest. Meid on neli meest iga risti kohta. Kolm peavad ju kinni hoidma, kui neljas naelu lööb. Tavaliselt löön naelu mina. Olen olnud siin kõige kauem ja teate, minu jaoks on see käkitegu. No siin nad on, need minu väiksed sõbrad naelad. Tegelikult peab nendel ka veidikene pikkust olema, sest kõigepealt löön ma nad randmest läbi ja siis veel tubli tükki maad ristipuu sisse. Tegelikult ma tean, kuidas need venniksed nõnda sisse lüüa, et vajalike luidet ei tuleks või et veeni ei tavaks. Sest vastasel korral sureksid nad liiga ruttu, paljalt verekaotusest. Aga nad peavad seal ka veidike rippuma. Selles on see. Mõte. Aga tead, see kuninga hakatis Naatsaretist, temaga polnud palju vaeva näha. Puruks piitsutatud ja verine. Ta oli oma hääle kähedaks karjunud ja ma mõissin, et tema ristile naelutamine pole mingi probleem. Mina juba tean, et tegelikult ta seal kaua vastu poleks pidanud. Ja tegelikult ei oleks üldse olnud mõtet teda risti lüüa. Kõik selle kasu, mida meie sellest saame, on vaid hukka mõistetute riided. Aga näed, ka seekord polnud palju midagi võtta. Selle, mis seal oli, selle me jagasime neljaks ja kuue üle heitsime liisku. Mina seda ei saanud, aga tühja kah. Tühja asi. Ma olen ilma selletagi õnnelik, sest mida sa selle verise räbalaga ikka teed?
umbes 6 tund. Siis tekis pimedus üle kogu maa 9. tunnini, sest päike pimenes. 9. tunnil kisendas Jeesus suure häälega. Mu Jumal, miks sa mind maha oled jätnud? Ja taas hüüdis ta suure häälega. Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Ja kui ta seda oli öelnud, heitis ta hinge.
Ristkogu ilus puhkes õite. Vaba patu kormast, mida see üks rist on kannud. Ristkogu ilus puhkes õide on iga venee
tänases oleviste tunnis kuulsite Roland ja Thomas Elsteni muusikalist draamat Haamrilöögid, mille esitasid 25. märtsil 2005. aastal Kuressaare Siioni kirikus oleviste lastekoor ja oleviste koguduse segakoor ja solistid Maarja Vardia juhatusel. Täname Walter Roosot salvestuse eest. Saate toimeta Seldur Kajaste. Jumala rahu olgu teie kõikidega.
Oleviste tund.